la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
Vara moldoveană sub semnul secetei și scumpirilor.
Poate lumea bănuiește că-i scump, dar
vașile n-au și paște.
Lumea din nevoile dă urluială, tărâță, măcuc, popșoie din hărma lumea, taie și grănizitele.
Dicționar european astăzi, vineri 13, despre superstiții.
Conducerea de la Tiraspol ia de la Gazprom și de pensionarilor.
Vladimir Socor comentează declarațiile controversate ale unui emisar european.
La rubrica de cultură, crezul unei traducătoare.
Trăim parcă în niște lumi paralele. Și eu cred că traducerea în limba rusă, literaturii române contemporane, va fi o punte de înțelegere între etnii din Moldova.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, se află astăzi la Lisabona, unde a continuat turneul diplomatic început ieri în Italia. Despre convorbirile purtate la Roma, cu omologul său Romano Prodi, a relatat agenția de presă ANSA, punând accentul pe lupta împotriva criminalității. Cele două părți au decis elaborarea cât mai repede a unui acord cadru de tratare a cazurilor de criminalitate înfăptuite de persoane cu cetățenie română. În discuție s-au aflat și probleme de politică internațională, pozițiile față de politica de securitate în Kosovo și de apropierea Serbiei și Moldovei de Uniunea Europeană. În Statele Unite, în zorii zilei, Camera Reprezentanților a votat în favoarea unei rezoluții cerând ca trupele combatante americane să fie retrase din Irak până în aprilie 2008. Votul intervine la câteva ore după ce administrația Bush a dat publicității un raport despre progresele făcute de guvernul irachian pe plan politic și de securitate, în conformitate cu obiectivele stabilite de Congres. Președintele Bush a opus vetoul la o rezoluție anterioară, fixând un calendar al retragerii și a anunțat că va proceda identic din nou. Vorbind la televiziune, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a recunoscut astăzi că guvernul irachian nu a făcut progrese pe planul securității în măsura dorită de americani. În Bulgaria, primul ministru, Serghei Stanishev, a remaniat guvernul, numind noi miniștri la economie și justiție, într-un efort de a asigura Uniunea Europeană de seriozitate în efectuarea reformelor pentru care pledează Bruxelles. Petar Dimitrov este noul ministru al economiei și energiei, în vârstă de 58 de ani, un membru al Partidului Socialist și lider al Comisiei Parlamentare pentru Buget. Miclena Taceva, ministrul adjunct de justiție în guvernul anterior, va prelua portofoliul justiției. În Polonia, cele circa 1000 de surori și asistente medicale care au protestat într-un parc dormind în corturi în fața cancelariei primului ministru de la 18 iunie își vor înceta demonstrația duminică, se anunță de la Varșovia. Ele s-au declarat dezamăgite de eșecul negocierilor de mărire a salariilor în sectorul medical și au anunțat o altă mare acțiune de protest pentru 19 septembrie. Guvernul premierului Kaczynski insistă spunând că nu deține sumele de bani cash necesare unei măriri salariale anul acesta. Ministrul de interne ceh, Ivan Langer, și-a exprimat nemulțumirea față de o posibilă întârziere a intrării Cehiei și a altor țări centrale est-europene în zona Schengen. Întârzierea a devenit o posibilitate după ce la reuniunea miniștrilor de interne desfășurată la Innsbruck s-a confirmat că un ultim test al modificării sistemului informatic ce leagă țările membre ale zonei fără control frontalier a eșuat. O decizie, dacă actualii candidați pot adera la zona Schengen, este programată pentru septembrie, când vor avea loc noi teste, iar aprobarea oficială pentru luna noiembrie.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o economie bazată pe agricultură, seceta este mai mult decât un fenomen meteo neplăcut. Arșița este urmată în Moldova de scumpiri de alimente. În aceste zile a venit rândul lactatelor, așa cum a constatat corespondenta noastră la Chișinău, Elena Moldoveanu, la magazine și într-una din piețele alimentare ale capitalei.
Da.
Mai mulți țărani pe care i-am întâlnit în piețele agricole din Chișinău au spus că în ultima săptămână au majorat cu 2 lei litrul de lapte și cu 10 lei kilogramul de brânză de vaci.
Da, deci dați-o și eu o sticlă.
Cu toate acestea, ei cred că dau marfa mai mult de pomană.
Poate lumea bănuiește că-i scump, dar
vașile n-au și paște.
Lumea din nevoile dă urluială, tărâță, măcuc, popșoie de hărma, lumea îi taie și hrănesc jitele.
Cumperi și hrănești aceea, că să mai ții și familia, mai faci o capică de cheltuială.
Când era mai mult lapte, era mai ieftin. Și brânza era 16 lei. S-a mudat puțin încă nici atâta n-a sfibă.
Păi uscat tot pe deal, nu faci nicăr, dar la iarnă nici nu știu. A să-l vedem tot când ai cu și. Pe alte țări mea care-i scump, da. Sunt euro, câte 1000, dar la noi și în 4-500.
Și magazinele au început să comercializeze produsele lactate la prețuri mai mari. Vânzătorii susțin că furnizorul nu a motivat nicicum aceste scumpiri. În plus, afirmă Efimia Prisăcaru, care e directoarea unui minimarket din capitală, în ultimele zile prețurile au crescut aproape la toate produsele.
La noi, dacă se ieftinește ceva cu 5%, vorbim cu o lună înainte. Dar când se scumpiște, toți tac din gură și guvernul nostru ar trebui să fie lumea pregătită pentru așa ceva, ca să știe de ce plătește mâine mai mult pe pâinea aceea ori pe produsele astea lactate.
Producătorii, la rândul lor, motivează că nu au avut cum să evite scumpirile în condițiile în care țăranii au ridicat prețul de colectare al laptelui. Iată opinia Ingăi Catrinescu de la secția marketing a fabricii de lactate din Hâncești.
Noi suntem 5 producători locale, adică restul este import. Și practic ne ținem unul după altul. Cum scumpește cineva, cum scumpește și celălalt. Suntem strâns legați de punctele de colectare care sunt în zonele de nord.
Consumatorii se arată însă nemulțumiți de faptul că scumpirile se fac prea frecvent și se produc în lanț.
Și asta e foarte rău pentru oamenii de sat și ești de oraș care numesc copii. Eu am fost în piața centrală, ieri am cheltuit $100 și am uitat acasă cu niște pachete numai.
Când ajungem în magazin, vedem că s-a schimbat prețul. Cum e normal dacă pensia așa e de mică?
Ce-o pădărăjală? Ce-o ușor dorăgă?
Totul s-a scumpit, suntem la limita disperării, dar ce să facem? Trebuie să mâncăm, nu înțeleg. Cui convin aceste scumpiri?
Producătorii conchid că un alt val de scumpiri va avea loc cel târziu în luna septembrie, după ce vor fi cunoscute pierderile provocate de secetă și când se știe sigur, energia electrică va costa mult mai mult. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Oficialii de la Chișinău continuă să calculeze cu cât se va scumpi energia electrică. Ucraina, de unde se importă 70% din curentul electric necesar Moldovei, vrea compensații pentru ceea ce consideră a fi furturile trecute din rețeaua ei, dar și un preț mai mare pentru livrările viitoare. De la Chișinău relatează Daniel Lachi.
Ministrul moldovean al industriei, Vladimir Antosi, nu exclude o majorare a tarifului la energie electrică cu cel puțin 40%.
Dacă o să fie 30-40% majorat tariful, eu cred că nu e niciun fel. Deoarece, uitați-vă cât s-a majorat la gaze.
La moment, cetățenii din centru și sud-estul țării plătesc 78 de bani pentru un kilowatt-oră, iar cei de nord-vest 70 de bani. Dacă pronosticul ministrului industriei se va adeveri, un kilowatt-oră va costa mai mult de un leu. Într-o declarație pentru Europa Liberă, directorul Agenției pentru Reglementări în Energetică, Vitalie Iurcu, dă asigurări că va calcula majorarea cu maximă exactitate.
Din partea agenției vă asigur că tarifa va fi calculat strict în conformitate cu metodologia existentă în vigoare și cu cheltuielile și costurile strict necesare pentru distribuție. În afară de prețul de import din Ucraina, mai sunt și alți factori care influențează la tariful respectiv. Cunoaște prea bine situația că tariful nu a fost schimbat din iulie 2003.
Oamenii cu care am discutat în stradă de numeri, oftează și se neliniștesc.
Puternic, fiindcă se folosesc multe aparate casnici, majoritatea sunt energie electrică, evident, o să fie în minus.
Foarte va afecta, din cauza că deja de un an de zile au, nu numai energie electrică, dar s-au ridicat prețurile la toate comunale. Și stau la gazdă, vă închipuiți ce cheltuieli. Și salariile sunt foarte mici. Nici în viitor nu văd. Asta e cauza că pleacă tinerii pricicotari. Și eu vreau să plec.
Rău de tot. În legătură că nu avem de lucru, nu muncim nicăieri. Pentru noi scumpete.
Da, eu nu știu ce să răspund. Că nu răspundem, că nu știu. Poate cineva mai împațați, mai așa, dar noi suntem prostoi oameni, nu știu.
Foarte grav o să fie afectat bugetul, pentru că pensia e foarte mică, nu ajunge pentru medicamente, pentru a plăti facturile, așa că e foarte grav. Tot scumpește și nu se știe când o să fie majorate pensiile și din ce surse.
Seceta din această vară a scumpit alimentele, bursele internaționale, benzina și motorina. Potrivit ministrului industriei, tariful la electricitate în Republica Moldova este cel mai mic din regiune și trebuie majorat. Însă pentru locuitorii capitalei, avalanșa scumpirilor nu se termină aici. În bugetul municipal nu au fost prevăzuți bani pentru compensațiile la căldură, iar furnizorul Apa Canal pregătește un răspuns la întrebarea noului primar general de ce apa trebuie să fie mai scumpă. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Conducerea transnistreană se confruntă cu o criză bugetară care amenință plata pensiilor. Liderii de la Tiraspol au aprobat o soluție temporară, anume să ia sumele necesare din banii alocați pentru plata gazelor naturale primite de la concernul rus Gazprom. Detalii de la Valeriu Cațăr.
Suma pe care, conform deciziei adoptate de Sovietul Suprem, administrația de la Tiraspol urmează să o redirecționeze din banii destinați Gazpromului pentru consumul de gaze naturale rusești, pentru a plăti pensiile transnistrenilor, constituie contravaloarea 14 milioane și jumătate de dolari. Am fost obligați să facem asta de situația foarte grea din domeniul social, declara șefa Departamentului Transnistrean al Finanțelor, Irina Molocanova, citată de presa de la Tiraspol. Pentru a plăti pensiile, salariile și pentru transferurile în bugetele locale, nu ne ajung 33 de milioane de dolari. Ni s-a promis că vom primi acești bani ca ajutor din Rusia, dar ei așa și n-au mai venit, a precizat ea. Legislativul transnistrean a recomandat de asemenea executivului de la Tiraspol, condus de Igor Smirnov, să trimită la Moscova o delegație pentru a negocia un acord de împrumut a banilor pe care îi sustrage din contul plăților pentru consumul de gaze. Vom preciza că, potrivit legislației transnistrene, aceste plăți nu sunt administrate direct de compania distribuitoare Tiraspol Transgaz, ci sunt acumulate într-un fond special instituit pentru a acoperi datoria Transnistriei, care la data de 1 ianuarie 2007 se ridica la 1,3 miliarde de dolari. Solicitat de Europa Liberă să comenteze decizia Sovietului Suprem, Gennady Abashkin, președintele Consiliului de Administrare a Societății pe Acțiuni Moldova Gaz, ne-a declarat:
în realitate asta poate să însemne doar una, că ei și-au însușit acești bani. Așa este. Dacă aceștia sunt banii pentru gaze, înseamnă că au fost adunați de Tiraspol Transgaz, adică de o companie privată, care aparține Moldova Gaz, o companie căreia îi sunt luate încasările și redirecționate pentru alte nevoi. În acest fel, bugetul transnistrean devine dator companiei Tiraspol Transgaz. Și dacă altădată acolo se spunea că ei nu au datorii pentru gaze, prin această decizie ei au recunoscut de fapt că sunt în realitate datori. E greu să fac acum comentarii, dar pot să vă spun doar că aceste acțiuni poartă un caracter politic, fără să aibă vreo legătură cu livrările de gaze și, în general, cu economia.
Aspectul politic al acestei probleme, spun experții, constă în faptul că, juridic vorbind, Transnistria nu are datorii pentru gaze, pentru că nu are un contract semnat cu Gazpromul. Un astfel de contract ar urma să fie semnat abia în acest an de Tiraspol Transgaz, care formal este o companie fiică a Moldova Gaz. În prezent, gazele sunt livrate în Transnistria în baza contractelor semnate de Moldova Gaz, a cărei acționar majoritar este chiar Gazpromul rusesc. Atât Chișinăul, cât și Tiraspolul plătesc pentru gaze același preț, 176 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Gennady Abashkin a ținut de altfel să precizeze că va putea comenta pe larg situația creată, fără a face presupuneri, numai după ce va vedea toate documentele și le va discuta cu responsabilii de la Gazprom. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Reprezentantul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman Mijei, a stârnit nedumeriri la București și la Chișinău. În declarații făcute presei din România, el a criticat atitudinea Bucureștiului față de Moldova, a sugerat restricții în acordarea cetățeniei române și a spus că Transnistria nu este o dictatură monolitică. Analistul Vladimir Socor comentează aceste afirmații punct cu punct.
La primul punct, chestiunea cetățeniei,
reprezentantul Uniunii Europene pur și simplu a constatat un fapt juridic și politic. Uniunea Europeană nu dorește să primească pe teritoriul ei un număr mare de imigranți din Republica Moldova. Se știe că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova, care solicită cetățenia română, fac aceasta ca să lucreze în Europa Occidentală, unde mulți moldoveni deja lucrează ilegal. Domnul Mijii a comunicat îngrijorarea Uniunii Europene în această problemă, explicând că acordarea cetățeniei române în proporții de masă cetățenilor unei țări din afara Uniunii contravine legii comunitare. Criticii domnului Mijii au răspuns acestui argument legal european cu un argument național român. Cetățenii Republicii Moldova ar avea dreptul la cetățenia României, deoarece părinții și bunicii lor au fost deposedați de ea fără voia lor. Acest argument însă nu convinge pe nimeni în Uniunea Europeană, deoarece organizația reprezentată de domnul Mijii se întemeiază pe legi și regulamente precise și riguros aplicate, nu pe sentimente în general și cu atât mai puțin pe sentimente național-istorice. Cei care îl critică pe domnul Mijii trec sub tăcere recomandarea dânsului ca Bucureștiul să simplifice procedura și să scurteze timpul de așteptare pentru numărul limitat de cetățenii române pe care Bucureștiul va putea totuși să-l acorde cetățenilor Republicii Moldova cu respectarea legislației comunitare. Criticii s-au mai supărat pe reprezentantul Uniunii Europene și pentru sugestia ca România să semneze tratatul de bază și acordul de frontieră cu Republica Moldova. Dânsul, ca diplomat, nu a dorit să precizeze în public până la capăt motivele acestei recomandări. Fapt este că retorica demodată a Bucureștiului a creat impresia în Uniunea Europeană că România ar avea aspirații iredentiste față de teritoriul Basarabiei. Iată de ce Uniunea Europeană împărtășește în mare măsură dorința Chișinăului ca România să semneze tratatul politic și acordul de frontieră cu Republica Moldova. Referitor la situația politică din Transnistria, domnul Mijii, în realitate, a accentuat două lucruri. Caracterul dictatorial al puterii și, în același timp, diferențierile între grupări de interese și apariția unor organizații neguvernamentale, unele înființate și controlate de autorități, dar și câteva cu viziuni proprii cu care se poate încerca un dialog. În chip de concluzie, îmi pare relevantă următoarea sugestie adresată Bucureștiului oficial și neoficial de către domnul Mijii. Citez. România a avut uneori atitudinea de frate mai mare față de Republica Moldova și a privit-o uneori disprețuitor. România trebuie să reziste unei asemenea atitudini. Trebuie să arătați simpatie, nu să-i priviți de sus. Trebuie să-i tratați ca egal. E nevoie de mai multă înțelegere. Aceasta lipsește adesea. Am încheiat citatul din declarațiile domnului Mijii referitoare la politica României față de Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Nu există cultură, civilizație sau popor fără superstiții. Pisica neagră care îți taie drumul, ideea de deochi, o serie întreagă de credințe magice pătrund țesătura cotidiană până și a culturilor celor mai avansate. Nimeni nu se miră că bancherii de pe Wall Street își fac horoscopul zilnic sau că nu lansează operațiuni financiare importante într-o zi de vineri 13, cum e azi. Ideea de vineri 13 este la origine o superstiție creștină, întrucât la cina cea de taină erau prezente 13 persoane, Iisus și cei 12 apostoli, și cina a avut loc într-o vineri. Pe strada mea aici, în Bruxelles, locuiesc la numărul 15. Casele în dreapta și în stânga au numărul 17 și 11. Nu există număr 13. Tot așa, blocurile foarte înalte nu au un etaj cu numărul 13. Se trece direct de la 12 la 14. Asta mă face să-mi amintesc cu nostalgie perioada studenției de la Iași, când cafeneaua preferată a ieșenilor era cea de la etajul 13 al hotelului Unirea din centru și când toată lumea își fixa întâlnire la 13, știindu-se foarte bine despre ce e vorba. Pentru italieni, în schimb, probabil pentru că sunt obișnuiți să facă totul pe dos, numărul 13 e norocos. În China, Coreea și Japonia, numărul fatidic, cel care trebuie evitat, e numărul 4. Asta deoarece în chineză 4, S, sună la fel cu cuvântul moarte, S. Numerele de telefoane mobile care conțin cifra 4 se vând în China mult mai puțin decât oricare altele, iar unele blocuri nu au etajul 4, se trece direct de la 3 la 5, așa cum în Occident unele blocuri nu au etajul 13. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât în rubrica de astăzi să discutăm cu scriitorul Vasile Vasilache, pe care l-am întrebat mai întâi dacă este superstițios.
Întotdeauna mă pune pe gânduri când o pisică îmi trece drumul. După aceea, întotdeauna mă trezesc că dacă am pășit pragul, nu mă mai întorc înapoi în casă, dacă am uitat ceva.
Vasile Vasilache spune însă că superstițiile și în special cifra 13 pot fi și de bun augur.
Pe strada Armeană 13 mi-am făcut niște prieteni extraordinar de mari, adică în persoana lui Nicolae Romanencu, al lui Ginersu, al lui Fixa, și în felul ăsta numărul 13 a fost de bun augur. Acum cel mai interesant, într-o zi de 13 martie, venind cineva la mine de teama de cât avea un harac, o simplă nuielușă. Când mă uit încolo, dacă are rădăcinea să o bagă în pământ. Când m-am dus toamna, curios, mă duc să văd ce era cu acest nucșor, domnule, în vârful lui era o nucă.
Scriitorul Vasile Vasilache, în finalul rubricii Dicționar European.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, presa scrie despre posibila prăbușire a unui mit, anume că, în ciuda declinului economic și izolării din anii comunismului, învățământul românesc s-ar fi menținut, printr-un miracol, la cote extrem de ridicate. De la București, Tania Radu.
Un cotidian deloc apropiat președintelui Traian Băsescu, ziarul Ziua, relatează astăzi în detaliu despre raportul România Educației, România Cercetării, prezentat la Cotroceni de șeful statului. Raportul a fost realizat de o comisie prezidențială condusă de fostul ministru al Educației, Mircea Miclea. El face analiza domeniului și propune soluții de reformare a sistemului de învățământ din România. Soluții bazate pe criteriul competenței, atât în evaluarea elevilor și a studenților, cât și în recrutarea cadrelor didactice și în finanțarea instituțiilor de învățământ. Referindu-se la sistemul de meditații particulare, care dublează în România în mod păgubos școala de stat, șeful statului s-a întrebat retoric, cităm din Ziua, putem plăti de două ori o educație care produce în medie generații care, potrivit acestui raport, nu sunt pregătite de competiția cunoașterii? Răspunsul este categoric nu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe băncile școlii ne invită emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, din care vă propunem să ascultați un scurt fragment.
Se duc foarte mari resurse pentru a întreține copiii să învețe, dar nivelul de cunoștință lasă de dorit.
Învață 5 ani aici și pleacă știhotare și muncesc la lucruri murdare.
După ce studentul termină, nu sunt posibilități să fie angajat.
E foarte greu de învățat, plătești o grămadă bani. Da, trebuie să învățăm, doar e viitorul la copii.
Prea mult teorie, ar fi trebuit să înveți anume ceea ce se solicită în practică. Pentru că e departe ceea ce studiază de ceea ce este în realitate.
Și asta împiedică pe cei tineri să ajungă la serviciu.
N-ai unde să lucrezi, fii sub nivel. Trebuie o lege nouă în privința învățământului.
A fost un fragment din emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Care au fost evenimentele românești ale săptămânii? De data aceasta i-a venit rândul să le recapituleze publicistului de la București, Radu Călin Cristea.
Chiar dacă instrumentarea dosarelor și judecarea în sine acestora continuă să dureze foarte mult, justiția din România începe să finalizeze cazuri grele. Astfel, fostul președinte al Consiliului Județean Gorj și fruntaș al PSD Nicolae Mischie a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, trafic de influență și alte fapte de corupție. De asemenea, un alt apropiat al cercurilor PSD e vorba de Iosif Mihai Puvac, soțul fostului ministru al integrării Hildegard Puvac, a fost trimis în judecată sub acuzația de deturnare de fonduri din bugetul Comunității Europene. Tribunalul București a hotărât că interceptarea de către SRI a convorbirilor telefonice ale potentului om de afaceri Dinu Patriciu, președintele grupului Rompetrol, are, și citez, caracter ilicit, iar fapta a fost săvârșită cu vinovăție. Serviciul Român de Informații este obligat să-i plătească lui Patriciu și 50.000 de lei noi daune morale. Foarte nemulțumit de evoluția justiției s-a arătat președintele Băsescu, autor al câtorva declarații virulente îndreptate în special împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, a magistraților și a ministrului de justiție Chiuariu. În mod categoric, justiția nu a confirmat încă capacitatea de a lupta împotriva corupției la nivel înalt, a spus șeful statului. Primul eurobarometru dat publicității după intrarea României în Uniunea Europeană arată că românii continuă să aibă o încredere constantă în această instituție. 65% dintre români cred în Uniunea Europeană, problemele care îi preocupă cel mai mult fiind situația economică, sistemul de sănătate și creșterea prețurilor. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Scriitoarea de limbă rusă Miroslava Metliaeva crede că traducerile sunt poate instrumentul principal al dialogului dintre culturile de limbă rusă și română. Cu doamna Metliaeva a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la Chișinău, Dumitru Crudu.
Almanahul Galasa Sibir, care apare în îndepărtatul oraș rusesc Kemerovo, a inclus în ultimul său număr și foarte multe traduceri din literatura română din Republica Moldova și din România. Almanahul se distribuie în Federația Rusă, iar în Republica Moldova e de negăsit. O parte din transpunerile în limba lui Pușkin le-a făcut traducătoarea Miroslava Metliaeva, care e foarte fericită că acestea vor putea fi citite de publicul iubitor de literatură din Kemerovo. Totodată, Miroslava Metliaeva regretă că traducerile realizate de ea și de confrații ei nu vor ajunge și la cititorul de limbă rusă din Chișinău, care, în opinia traducătoarei, nu prea știe multe lucruri despre tendințele moderne sau postmoderne și despre diversitatea care animă astăzi cultura română din Republica Moldova.
Trăim parcă în niște lumi paralele. Rușii din Basarabia, putem să spunem sincer, nu prea cunosc valorile culturii românești. Și eu cred că traducerea în limba rusă literaturii române contemporane va fi o punte de înțelegere între etnii din Moldova.
Miroslava Metliaeva a făcut traduceri din Leonard Tuchilatu, Ion Hadârcă, Eugen Cioclea, Mihai Cimpoi, Gennadie Postolache, Nikita Danilov, Nikita Stănescu, Mihail Sadoveanu și din alți scriitori clasici sau contemporani din Republica Moldova și din România, și nu toate traducerile ei au putut vedea lumina tiparului. Tot ea a tradus și unul dintre textele de rezistență ale lui Constantin Noica, 6 maladii ale spiritului contemporan, și încă nu știe ce să facă și unde să dea acest manuscris. Pe de altă parte, nici scriitorii de limbă rusă, ucraineană, bulgară sau găgăuză nu sunt traduși aproape deloc în română, cu unele excepții, firește. Iar acest lucru, consideră Miroslava Metliaeva, intensifică și mai mult senzația existenței a două lumi paralele. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este ziarista Iuliana Bogoșevski de la săptămânalul Făclia.
Canicula de afară pare să fie în tandem cu cea existentă astăzi în învățământ. Făclia scrie că din cauza nesustinerii unui examen de BAC, studenții anului întâi din universități riscă fie exmatricularea, fie repetarea anului. La tema admiterii, ziarul inserează un interviu cu ex-ministrul Valentin Beniuc, rectorul Institutului de Relații Internaționale din Moldova. El spune că reducerea numărului de locuri la admitere face imposibilă formarea grupelor academice și că Ministerul Educației și Tinerețului face o secretomanie din mecanismul de stabilire și repartizare a locurilor bugetare și la contract acordat instituțiilor de învățământ superior.
A fost ziarista Iuliana Bogoșevski de la săptămânalul Făclia. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.